რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროის 13 საათი, ახალ ამბებს ნინა როდნაია გაგაცნობთ. დაცვის დაბრალების მხარეებმა თბილისის საქალაქო სასამართლოს წარუდგინეს მასალები ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეზე, რომლის გამოც ბრალდებულია საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ხუთი ყოფილი თანამშრომელი. პროკურორმა ზვიად გუბელაძემ ჟურნალისტებს აცნობა, რომ 21 ტომიანი საქმიდან 2 ტომი საიდუმლო მასალების შემცველია. პროკურორმა აბსურდი უწოდა მედია საშუალებებისთვის ადვოკატების მიერ მიწოდებულ ინფორმაციას, რომ მათგან ბრალდების მხარე ითხოვდა ხელმოწერას მტკიცებულებათა ნუსხაზე, რომელიც ფაქტობრივად ცარიელი ფურცელი იყო. ზვიად გუბელაძის განმარტებით ადვოკატები გაეცნენ ყველა მტკიცებულებას, თუმცა უშუალოდ არ გადაეცათ საქმის მასალების მხოლოდ ის ნაწილი, რომელიც სახელმწიფო საიდუმლოებას შეიცავს. თავის მხრივ ადვოკატმა სოსო ბარათაშვილმა ჟურნალისტებს აცნობა, რომ დაცვის მხარემ პროკურატურის ოქმს ხელი მოაწერა, თუმცა მიუთითა, რომ მტკიცებულებები არ გადასცემიათ, რაც ადვოკატის თქმით კანონის უხეშად დარღვევაა. ბარათაშვილის განცხადებითვე დაცვის მხარემ შეიტყო, რომ პროკურატურამ გუშინ გვიანღამი დანიშნა კიდევ ერთი საინჟინრო ტექნიკური ექსპერტიზა. ადვოკატის შეფასებით გამომძიებლები ახლა არ ყვევენ ჩაიდინეს თუ არა დანაშაული ბრალდებულებმა. გამორიცხული არ არის, რომ ეგრეთ წოდებული კაბელების მთავარი საქმის გამოძიების ფარგლებში თავდაცვის სამინისტროს სხვა ყოფილი მაღალჩინოსნების პასუხისგების საკითხი დადგეს. როგორც პროკურორმა ზვიად გუბელაძემ განმარტა, ხუთი პირის საქმე, რომლებსაც ბრალი უკვე წარდგენილი აქვთ, მთავარი საქმიდან გამოყოფილია, მთავარ საქმეზე კი ძიება გრძელდება. არ ვამბობ, რომ გვაქვს მტკიცებულებები, თუმცა პროკურატურას აქვს ვარაუდი სხვა მაღალი თანამდებობის პირების მიმართ, მიმდინარეობს ძიება და თუ რაიმე გამოიკვეთება, საზოგადოებას ეცნობება, განაცხადა პროკურორმა. ჟურნალისტების შეკითხვას რატომ არ დაიკითხა თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ირაკლი ალასანია, ზვიად გუბელაძემ უპასუხა, რომ ამაზე კომენტარს ვერ გააკეთებს, გამოძიებას აქვს თავის სტრატეგია და ვის როდის დაკითხავს, ან რატომ არ დაიკითხა და როდის დაიკითხება ესა თუ ის პირი, არ ვიცი, განაცხადა ზვიად გუბელაძემ. გერმანიის პოლიციამ განაცხადა, რომ მნიშვნელოვანი რამ აღმოაჩინა დიუსელდორფში პილოტ ანდრეას ლუბიცის სახლში. ლუბიცი საფრანგეთის ალპებში გერმანული ავიაკომპანია ჯერმავინგსის თვითმფრინავის მიზანმიმართულად ჩამოგდებაში ეჭვმიტანილი. პოლიცია ჯერჯერობით არ ამბობს კონკრეტულად რა აღმოაჩინა მფრინავის სახლში. ცნობილია, რომ რამდენიმე საათიანი ჩხრეკის შემდეგ გამომძიებლებმა ლუბიცის სახლიდან წაიღეს ზოგიერთი ნივთი და პირადი კომპიუტერი. გერმანიის პოლიციამ საგამოძიებო მოქმედებები ფრანგი სამართალდამცავების ინიციატივით ჩაატარა. 26 მარტს ქალაქ მარსელის პროკურორმა ბრის რობენმა განაცხადა, რომ ალპებში ჩამოვარდნილი აერობუსის მეორე მფრინავმა ანდრეას ლუბიცმა თვითმფრინავი მიზანმიმართულად გაანადგურა, რადგან კაბინიდან ეკიპაჟის მეთაურის დროებით გასვლის შემდეგ კარი დაბლოკა და თვითნებურად დაიწყო ლაინერის დაშვება. ავიაკომპანია ლუფთანზამ, რომლის შვილობილ კომპანია ჯერმავინგს ეკუთვნოდა, საფრანგეთის ალპებში ჩამოვარდნილი თვითმფრინავი განაცხადა, რომ ფრანგი სამართალდამცავების ინფორმაციით შოკირებულია. როგორც ლუფთანზის ხელმძღვანელმა კარსტენ შპორმა განაცხადა, მიუხედავად იმისა, რომ გერმანულ ავიაკომპანიას უსაფრთხოების და სხვა აუცილებელი ზომების უმაღლესი სტანდარტი აქვს, მსგავსი ფაქტის სრულად გამორიცხვა შეუძლებელი აღმოჩნდა. კარსტენ შპორის ინფორმაციით, აერობუსის მეორე პილოტი ანდრეას ლუბიცი ყველა პარამეტრით იყო შემოწმებული და მუშაობისთვის რაიმე შეზღუდვა არ ჰქონია. საფრანგეთის ალპებში 24 მარტს ჩამოვარდნილ თვითმფრინავში 150 ადამიანი იმყოფებოდა. აერობუსი ბარსელონიდან დიუსელდორფში მგზავრებოდა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი დღეს თბილისში გერმანიის საელჩოში იმყოფებოდა. მან ავიაკატასტროფის შედეგად დაღუპული გერმანიის მოქალაქეების გამო საელჩოში გახსნილ სამძიმრის წიგნში ჩანაწერი დატოვა. საქართველოს მთავრობის და ხალხის სახელით ირაკლი ღარიბაშვილმა თანადგომა გამოუცხადა კატასტროფის შედეგად დაღუპულთა ოჯახის წევრებს და მთელ გერმანელ ხალხს. საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის ყოველწლიურ მოხსენებაზე მუშაობა დასრულებული, ამის შესახებ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანმა გიორგი კვერენჩხილაძე. ამისი განმარტებით, მოხსენებაში განხილულია საგარეო და უშიშროების პოლიტიკასთან, ეკონომიკურ პრობლემებთან დაკავშირებული საკითხები, თავდაცვის და შეიარაღებული ძალების მდგომარეობა, პრობლემური თემები და ინსტიტუციური თემატიკა. საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის გამოსვლა პარლამენტში ტრადიციული მოხსენებით 31 მარტს 13 საათზეა დანიშნული.
მოგესალმებით, რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერშია გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კუნჯულია უძღვება. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. მშობლების გავლენა შვილების ადრეულ ქორწინებაზე, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. შევეცდებით გავარკვიოთ, რა მიზეზებით ქორწინდებიან მოზარდები, რა წვლილი მიუძღვით მშობლებს ამ პროცესში, როდის იკვეთება დანაშაულის ნიშნები და ვის შეუძლია შეაჩეროს ადრეული ქორწინება. დღეს ჩვენ გვეყოლება ორი სტუმარი: ნატო შავლაყაძე, ძალადობის განდაცვის ეროვნული ქსელის თავმჯდომარე, და მაია ცირამოა, ბავშვთა ფსიქოთერაპევტი. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327, დაუსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს, ასევე გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით. მუსიკის შემდეგ მე პირველ სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით. რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჭულია უძღვება. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა: მშობლების გავლენა შვილის ადრეულ ქორწინებაზე. წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის პირველ სტუმარს, ის გახლავთ ნატო შავლაყაძე, ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის თავმჯდომარე. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, დრო რომ გამონახეთ და გვესტუმრეთ სტუდიაში. ქალბატონ ნატო, საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად ქორწინება დაშვებულია 18 წლის ასაკიდან, ხოლო 16 წელს მიღწეული არასრულწლოვანის ქორწინება დაიშვება მხოლოდ მშობლების მზრუნველის ან საჭიროების შემთხვევაში სასამართლოს ნებართვით. თუმცა საქართველოში საკმაოდ ხშირად ხდებით ადრეული ქორწინების ფაქტებს. მე მინდოდა მეკითხა თქვენთვის, რამდენად საგანგაშოდ გვაქვს საქმე ამ ხრივ?
კვლევები მოგვიჩვენეს, რომ სამწუხაროდ აღმოსავლეთ ევროპაში მეორე ადგილზე ვართ ადრეული ქორწინების მხრივ და მოლდავეთი გვისწრებს, მე როგორც მახსოვს.
და შემდეგ მოდის თურქეთი.
თურქეთი და მე როგორც ჩვენ, ხო?
არა, შუაში ვარ.
შუაში ვარ ჩვენ. Կեմեց ես եմ աղսոս դա վիկրով ես ուկա սագանգաշվով սագմաոտ։ Դա չույն կավս կոմիտետ է սակարթոլոս խոլա ռեգիոն շիտա, ույի ցիտրում ես պրոբլեմա ձալի են դիտիա, չույն շարշան ստորդ ամթեմաս մի ուտղույն ավտորտետի եպ չողլեբրիվի մոգալաքեևի շողլեբի բավշորպիս դա սամծուխարով դամոգիտ է ուլեղոս հատմանդ լույի ալուրի թեմիս մի մարդ։ Հավրեպեն գոգոնևի զիյան սու վաժեպի, աղալ կասեն գոգոևի ուկոյ աղարարի ենք, ոլը կատխովիլի է։
Չիսած ոլը շեն տղաշի կատխովիվաս է նար կոնդես սակմ է։
Ումետ ես ասի
Սելեն մախինջի փորմա։ Սայտան մոտիս ես պրոբլեմա մոտիտ վախլա մարդուլեպիտ դավից ոտլապարակին։ Հատոմ կատաց խատ են խողմաց կատ սոգջեր թորմետից, համետից, խուտմայնց լիս մոզարդեպի գոգոնեպիրոմց ավիտնեն սախլիտան դա
Համովուղ անու էրդերթի հած գիպ ասուխա ստոր դայամ շախոտրիս դամստրեմ, բեպի է չեմ եոց համետեց գիս կատխով է սոտա, առապերից ուտի արմողթարա, չույն սոջախշի ուտա, արձ միս ճամթելովա սապտխի արդամուքրևի Սիտուացիը նիպիս մեր մեզոբլիս ոջախշի մողջել մողտես դա այս աղիքվև ապսոլիտ որ նորմատ, թումցա գուակ շեմ տխոյովի դա չույն ես շեմ տխոյովի վիցի, տրոտեսած բավշաբին ամդուլատ գահորբի են ձալադոված,
ամաս
համուշավ էլ հատքան ունդ այս ուկա ձալադովա։
Կամոգլոյպի ադաստ ուրեպցրոմ գոգուն է բիղշիրատ խովդեպիան իմտեմրոմ շոբլեպիս կան ագլիած սիտպո։ Չեն բայս իմ շոբլեպիս սիտպոզ է ոսլապարագի։
Չյան վիցի չեմ թխովիր, ոտեսաց իձուլեպի տատխովեպ են գոգոնեպս, արի չեմ թխովիր, ոտեսաց իսեմ դա իսը ալբատ սիտպոց ագլիատ դա իմիտ ոմեց գարբիան, ան գավորբիան ամատույին պրոբլեմ, աստա այս
պրոբլեմ այդ շեի չերեպինակ
ես տախմապետ մե մի խարի էրով տկան շենտ գոնվոգշի պսիքոլոգի շեմ ոտիստա իս ուպրուկ արկատա ուղսնիս պշովլապս դա ռատքման ունդա բավշույստամ շովլիսի ախողոս ախուստան լիանդ էդ եմ նիշնալ առամարդու
Համդիան դիդիավ տկատ պատրիարկալուրի սազուկատովիս դոգմ է պիս սեծ ոլա, դա եմ տկատ այշե գոնև է բի մասնանդակավ չերը պիտրում կալի այուցիվատ նոն կատխոտ է սունդա, դա մորջիլոս կմարս դա ռոմ միսի միզանի ու պիրվելեսի արի շվելիս
Ես դոգմեպից արսեպով, սակվալոտ կամխարեպուլի է, չույն սազուգադոյպ աշի դա սակվալոտ կարկատ մուշավովս, դա արի պիկրոտրորով ես սոցիալ ուրատ դավուցվելի ու ջախեպս պրոմպլեմա, ասե պիկրովս մեկտղոտի ապտ შეგუება არ ღირს და ნელ-ნელა ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ ჩვენი მოღვაწეობით, თქვენი მოღვაწეობით შევძლოთ და საზოგადოების დამოკიდებულება ბევრი საკითხის მიმართ დადებითი მხარისკენ შევცვალოთ.
თქვენ გაქვთ შეხება უშუალოდ რეგიონებში მცხოვრებ ადამიანებთან და აი სწორედ ამიტომ გეკითხებით თაბეჭდილებითაც როგორ გონიათ? აი კაცებზეც არის ზეწოლა, ვთქვათ, იგივე დამახინჯებული ტრადიციების მხრივ, აი დამახინჯებული ტრადიციების მოთხოვნებთან დაკავშირებით, რომ თქვათ, ქმარი უნდა
შემოიტანოს აუცილებლად. ეცი დამოკიდებულება
მიმართებაში გულისხმობა ამ წოთას.
ამ წოთას მეუღლესთან მიმართებაში. იცით რა, მეუღლებთან მიმართებაში ეს უბრალოდ ქალებთან მაინც გამოვალ ქალის როლიდან, იმიტომ რომ აი ქალის როლი როგორც აღიქმება და როგორც ტრადიციულად ზოგ ტრადიციას ეძახით, ხან რას ეძახით, ხანას არსებობს ეს დოგმები, რა თქმა უნდა,
უკანა პლანზე.
რა თქმა უნდა და ქალებს გააქტიურებას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ის რომ თანასწორობა როცა დაცული ოჯახში ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ამაზე საუბარი ნამდვილად საჭიროა და საჭირო არა უკვე უმაღლეს სასწავლებელში მის ბავშვებთან სტუდა ახალგაზრდობასთან, ამიტომ საბავშვო ბაღიდან შეიძლება ყველაფერი ამასთან ძალიან ჭკვიანური მიდგომა, აკადემიური მიდგომა და ამ ყველაფრის ბავშვობიდან.
თქვენი ორგანიზაცია ასაკეთებს ამ ხრივ იქნებ მოგვიყვეთ ამ ცნობიერების ამაღლების კუთხით.
ჩვენ პერიოდულად სულ გვაქვს შეხვედრები, აი დღესაც ჩვენი ერთ-ერთი კოლეგა თუშეთშია წასული, სწორედ ისევ და ისევ ცნობიერების ამაღლების კუთხით, გუშინწინ რეგიონიდან ჩამოვიდნენ ჩვენი იურისტი და რეგიონალური კოორდინატორი, სწორედ ისევ და ისევ ასეთი შეხვედრებს ვატარებთ ძალიან ხშირად და ძალიან აქტიურად არიან ჩართულები ჩვენი რეგიონალური წარმომადგენლები.
აი სწორედ ამ მიმართულებითაც არა, იმიტომ რომ ძალადობას ბევრი გამოვლინება აქვს ძალიან.
რა თქმა უნდა, ანუ აი სწორედ ქალთა უფლებები და ოჯახში ძალადობა და ის რაც აწუხებთ,
იქ უფლებების
ძალიან კარგი შედეგი აქვს ზოგადად აი ესეთ შეხვედრებს, იმიტომ რომ ტრენინგის ფორმატი არ იძლევა იმ საშუალებას ადამიანები ისე ვერ იხსნებიან როგორც აი ამ საჯარო შეხვედრების.
ესე იგი ჩვეულებრივი საუბარი.
აბსოლუტურად თანაბარ დონეზე და ძალიან საინტერესოა, ჩვენ ძალიან ბევრ ამას ვიგებთ და ბევრ ინფორმაციას ვიღებთ ამ ყოველ.
თქვენ უკვე ნაწილობრივ შეეხეთ ამ თემას, მაგრამ მაინც მინდა კითხოთ, ბევრი თვლის რომ ეს არის თქვათ ეთნიკური და თქვათ რელიგიურ ფაქტორებზე დამყარებული აი ეს პრობლემა, ადრეული ქორწინება. თქვენ თვლით რომ ეს ასე არ არის?
იცით რა, მე ვთვლი რომ ეს ასე არ არის და ძალიან დიდი პრობლემა თუ კი რაოდენობრივად ბევრი ესეთი ჩვენს ეთნიკურ უმცირესობებში არის ის რომ ენობრივ ბარიერია ძალიან დიდი. ჩვენ საზოგადოების ცნობიერების შეცვლა ქვიჭირს ქართულ ენოვან საზოგადოებაში და ნამდვილად იქ ცოტა რთულია. ფაქტობრივად აზერბაიჯანულსაც სხვანაირ ლაპარაკობენ, აი ჩვენ შეხვედრივად და თარჯიმის მეშვეობით გვიწევდა ესეთ ადამიანებთან ურთიერთობა და ეს ძალიან რთულია. კანონები ქართულად იწერება. ანუ ინფორმაციის მიწოდება, მიღწევა ასეთ ადამიანებამდე გაცილებით გართულებულია კიდევ და უფრო და უფრო მეტად რჩებიან სწორედ იმ შეხედულებებში, რაც არსებობს. და ამის შეცვლა კიდევ უფრო მეტ წინააღმდეგობას აწყდება.
ეს საინფორმაციო ვაკუუმის ბრალია გარკვეულწილად. როგორც ბევრი სხვა პრობლემა.
ბევრი სხვა პრობლემა.
ვიდრე საუბარს გავაგრძელებდეთ, მოდით მოვისმინოთ, თუ როგორ უყურებენ ამ საკითხს სახალხო დამცველის აპარატში. მე დავუკავშირდი გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის უფროს ეკას ხილაძეს და ახლა ჩვენ ჩანაწერს მოვისმენთ. მე ვთხოვ გუჩას ჩართოს ჩანაწერი.
საქართველოში კვლავ დამკვიდრებულ პრაქტიკას წარმოადგენს ადრეულ ასაკში ქორწინება. განსხვავებულია სიტუაცია რეგიონებში, თუმცა მასო თქვა პრობლემა ერთია, ყველგან თითქმის ადრეულ ასაკში ხდება გოგონათა ქორწინება. ადრეულ ასაკში ქორწინება არის ბავშვის უფლებების დარღვევა. შესაბამისად, როგორც მშობლები, ასევე ბავშვთან მომუშავე სხვა პროფესიონალები პასუხისმგებელნი არიან ამ ქმედებებზე რეაგირებისათვის, ასევე პრევენციული ღონისძიებების გასატარებლად. როგორც მოგეხსენებათ, მშობლის მოვალეობის არაჯეროვანი შესრულება წარმოადგენს ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევას, ასევე სუნცირე ხნის წინ ოჯახში ძალადობის კანონს დაემატა ქვეპუნქტი, სადაც განისაცვლა უგულებელყოფა როგორც ოჯახში ძალადობის ერთ-ერთი სახე. შესაბამისად, როდესაც მშობელი ინფორმირებულია მისი ბავშვის ადრეულ ასაკში ქორწინებასთან დაკავშირებით, აუცილებელია განხილული იქნას ასევე მისი პასუხისმგებლობის საკითხი. ძელდა იძულებითი ქორწინება განისაზღვრა როგორც სისხლის სამართლის დანაშაული, ანუ მისი კრიმინალიზაცია მოხდა, ნორმა 1 აპრილიდან ამოქმედდება, თუმცა მნიშვნელოვანია აღინიშნოს ის, რომ კანონმდებლობის გამკაცებასთან ერთად აუცილებელია აღნიშნული ნორმების განხორციელების ხელშეწყობა. რაც შეეხება სხვა პროფესიონალებს და შინაგან საქმეთა სამინისტროს როლს, მნიშვნელოვანია მასწავლებლების მხრიდან ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა, როდესაც მათთვის ცნობილი ხდება ასეთი ფაქტის შესახებ. სამწუხაროდ, საქართველოში სერვისის მიმწოდებელი ორგანიზაციები ხშირ შემთხვევაში უგულებელ ყოფენ კანონმდებლობით დადგენილ წესებს. დღეს საქართველოში გვაქვს სიტუაცია, როდესაც გარკვეული საკანონმდებლო მოწესრიგება ამ საკითხის ისედაც არსებობდა, თუმცა მისი განხორციელება პრაქტიკაში შესაბამისი ორგანიზაციების მხრიდან არ ხდებოდა ეფექტურად. საზოგადოების ცნობიერება საქართველოში არის საკმაოდ დაბალი, ისინი ხშირად ვერ აცნობიერებენ იმ ფაქტს, რომ არასრულწლოვანის თანხმობა არ უნდა იქნას განხილული, როგორც სამართლებრივი ძალის მქონე თანხმობა. შესაბამისად, ხშირად ისინი ხდებიან მოწმე დანაშაულის, სისხლის სამართლის დანაშაულის და მოგეხსენებათ, რომ დანაშაულის შეუყობინებლობაც არის თავისთავად დანაშაული. თუმცა საზოგადოებას დუმს ეს საკითხი არის ტაბუდადებული თემა და ის საზოგადოება ფიქრობს, რომ მხოლოდ ოჯახის განსახილველი საქმეა, რაც უნდა შეიცვალოს და აქ მნიშვნელოვანია საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება შესაბამისი ორგანიზაციების მიერ და სახალხო დამცველის აპარატის საქმიანობის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულებაც სწორედ ესაა.
ეს გახლეთ სახალხო დამცველის ოფისის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი ეკას ხილაძე. აქვე დავამატებ, რომ კანონის მოთხოვნა, რომელიც 1 აპრილიდან შევაძალაში, 2-დან 4 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. ქალბატონო ეკას ხილაძე, შეხო მშობლების პასუხისმგებლობის საკითხს და აი თქვენს მინდა რომ კითხოთ, რისი გამოვლინებაა, როცა ხშირად ბავშვებს ზალით ათხოვებენ ხოლმე მშობლები, ის შემთხვევები, როცა მოზარდები ერთმანეთს თქვა ქორწილის დღეს გაიცნობენ ხოლმე, არის ასეთი შემთხვევებიც, რამდენად მიზანშეწონილია კანონის გამკაცრება და რამდენად იქნება ეს პრევენცია ამ პრობლემისა თქვენი აზრით, თქვენი დაკვირვებით?
ეკას დავეხმარებით, უკვე საზოგადოების ცნობიერება არ ავამაღლეთ, ეს კანონი ისევ დარჩება
დაწერილ
კანონად და აბსოლუტურად მისი ამოქმედება ისევ იქნება მკვდარი ნორმა, როგორც გვაქვს ძალიან ბევრ შემთხვევაში. ამდენად პრევენციულ მუშაობას და შემდგომ ამ ცნობიერების კუთხით, ამაღლების კუთხით მუშაობას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და მშობლები ეკას ხშირად აქვს ნათქვამი, საშინელება მოხდა, როდესაც საქონელზე მოხდა გოგოს გაცვლა ფაქტობრივად და ხშირად სწორედ აღიქმება საკუთარი სინდიდრის გამდიდრების ერთ-ერთ საშუალებად აი ესეთი ქორწინებები და ეს საშინელება ვფიქრობ არც ერთ საზოგადოებაში ამის მიმღებლობა არ იქნება. ისე როგორც არ ვიცი ამას რა დავარქვა, ნამდვილად ძალიან მიჭერს. და არის კიდევ ესეთი ნორმა და ისევ და ისევ იგი მიღებული იქნა გაზაფხულზე ჩვენ პარლამენტის მიერ, ანუ პედაგოგები არიან ვალდებულებები, შეატყობინონ გარკვეულ უწყებას, ეს უწყება ჯერ განსაზღვრული არ არის, როდესაც მათ აქვთ ინფორმაცია ძალადობის შესახებ, ჯერ ძალადობის შესახებ.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს როლზე, როდესაც ლაპარაკობდა ეკა, იქ აღნიშნა.
კი, და ეს პედაგოგებზე აღნიშნა და იგივე ძალადობის ფაქტების შესახებ დაევალოთ ექიმებსაც ეს ახალი საკანონმდებლო.
უნდა გავაცნობიეროთ, რომ ეს არის დანაშაული და დანაშაულის დამალვაც არის
დანაშაული ნამდვილად.
რისთვის არის თქვა განცირული ნაადრევად გათხოვილი გოგონა? ეს მათ საზოგადოების დამოკიდებულება ძალადობის ახალი ტალღა მოდის მის მესამართ.
იცით რა, ძალიან ხშირად აქვთ ჯანმრთელობის პრობლემები ასეთ გოგონებს. ძალიან ცუდია, რომ ფაქტობრივად ბავშვი თხელში ძალიან ხშირად რჩებიან აბსოლუტურად მარტო და მიღება ასეთი გოგონას არც საკუთარ ოჯახს უნდა და ფაქტობრივად მხარდამჭერი მისი საკუთარი მშობლებიც კი არ არიან და რჩება აბსოლუტურად ღვთისანაბარა. ჩვენ გვაქვს ახალ გარკვეული ცდელობები, რომ ასეთ დედების მიმართ რაღაც სოციალური პროგრამები დაინერგოს და შემდგომ ამუშავდეს. ჯერ დანერგვა საკმაოდ რთული და ჩვენ სახელმწიფოს
გვინდა. იცით,
ეს არის სხვადასხვა შეიძლება, მაგრამ ერთ-ერთი ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც ისინი მუშაობას იწყებენ, ძალიან დიდი პრობლემები აქვს. ვთქვათ ფაქტობრივად ბავშვების მეძუძურ დედასთვის ეხლაც არის აკაუნტებო რაღაც შეღავათები და ასეთი დედებისთვის სამუშაო დღე რომ იყოს შემცირებული მისი ნებართვის გარეშე არ დაინიშნოს ღამის საათებში მუშაობა რომ არ იყოს რომ მატერიალურ დახმარებას რომ განისაზღვროს რომ მე გულისხმობ ამ შემთხვევაში პირველ ეტაპზე ალბათ კომუნალური გადასახადებიდან ნაწილობრივ მართლი გათავისუფლება და ასე შემდეგ.
თვითონ საზოგადოებაც ძალიან ისე უყურებს. არ ეხმარება.
ნამდვილად, გრძნობელობა ჩვენ
საზოგადოებას.
აი, ერთით როდესაც ჩვენ ოჯახში ძალდობაზე ვიწყებდით, ალბათ არაჩვეულებრივ მაგალითია, როდესაც ვიწყებდით ამ თემაზე მუშაობას, ფაქტობრივად ძალიან დიდ აგრესიას ვიწყებდით. მე ვიტყოდი, აი ვისგანაც ვერც წარმოიდგენთ დღეს, აი ისეთი პიროვნებებისგანაც კი. დღეს ხო ხედავთ როგორ შეიცვალა ყველაფერი, უკვე გავიდა 12 თითქმის 13 წელი და აბსოლუტურად სხვა სურათი გვაქვს. ნაბიჯ-ნაბიჯ ალბათ შეიძლება ყველაფრის შეცვლა უბრალოდ.
ა პრობლემის აღიარება უნდა მომხდარიყო თავიდან, პრობლემის სიმძიმე უნდა შეფასდეს თავდაპირველად და ამის შემდეგ უკვე დაიგეგმება.
რა თქმა უნდა და ამის მიწოდება უნდა მოხდეს ძალიან კარგად. ძალიან ნათლად და დამაჯერებლად და ამაზე ალბათ სპეციალისტებმა უნდა იმუშაონ. სულ
უფრო ეს პრობლემა რა ვიდრე ქალაქში.
იცით, მე ვფიქრობ კი, იმიტომ რომ იგივე ოჯახში ძალდობასთან მიმართებაშიც გამოვლენ, ანუ რასაც ქვია ინფორმაციას, ფლობს მთელი სოფელი, მაგრამ ის რომ ამ პრობლემის წინააღმდეგ ვინმე ხმაა იმაღლოს, ასეთი რამ იქარ ხდება, თვითონ ოჯახიც კი მალავს ამ ძალიან ბევრ პრობლემას
და რატომ თვლიან რომ თქვათ ეს არ არის მათი საქმე? თუ რატომ?
პირველ რიგში სირცხვილი, რომ ეს არის ძალიან დიდი სირცხვილი და რა სიტყვის მეზობელი, რა სიტყვის სხვა, ანუ ჩვენ საზოგადოებაში ეს არ ამარტო რეგიონში, სამწუხაროდ თბილისშიც და ზოგადად საქართველოში ყველაზე კარგად მუშაობს რა სიტყვიან ჩემზე და მე მახსოვს შემთხვევები, როდესაც სწორედ აი ამ დამოკიდებულება მოხდა ჩვენ დადებითად გადაგვეწყვიტა პირიქით მსხვერპლის დასახმარებლად, სწორედ მოხდა ის, რომ აი რა სიტყვიან ჩემზე რო გაიგებენ მე ასე ცუდად ვექცევ, ანუ ჩემს შვილს აი ამან იმუშავა ძალიან კარგად და მახსოვს რაღაც ქონებაზე იყო დავდა, ეს არ იყო ერთი შემთხვევა, საკუთარმა მამამ მე რომ მისცა შვილს სარგებლობის უფლება,
ესე ეს იმან კი არ განსაზღვრა მის მა დამოკიდებულება შვილის მიზამადი და არამედ საზოგადოების თვალით როგორ გამოიყურება
და ეს ძალიან ძალიან დიდი პრობლემაა დღეს ჩვენ
საქართველოში. ოჯახის ოჯახში რაც ხდება ამას თვლიან მხოლოდ ოჯახის პრობლემა.
დღესაც ესაა.
სინამდვილეში ოჯახის პრობლემები არის საზოგადოების პრობლემები, ხომ თუ?
კი, და დანაშაული არ ადამიანის მიმართ, არამედ მე ვფიქრობ, როცა დანაშაული ხდება, ეს საზოგადოების წინაშეა მომხდარი დანაშაული.
აი, თქვა როგორ ფიქრობთ? კომბატონატო, როდესაც ეს საკანონმდებლო, თქვა ეს გამკაცრებული საკანონმდებლო მოთხოვნები შევა ძალაში 1 აპრილიდან, ოჯახები მაინც საზოგადოება შეძლებს გაბედავს რომ რომელიმე შობელს მიუთითოს რომ
ან შეატყობინოს ხო ვინმეს? ალბათ ძალიან რთული იქნება, თუმცა იცით მაგალითი ალბათ უნდა, თუ ესეთი რამ მოხდება ვინმე უნდა გაბედოს და ეს მაგალითი უნდა იქნეს გაშღერებული და ალბათ შეიკავებენ თავს და აღარ იქნება შემდგომ ძალადობა, ნაბიჯ-ნაბიჯ, ალბათ ეს ყველაფერი უნდა მოხდეს და შეიცვალოს. თუმცა რთული იქნება.
ანონიმური უნდა იყოს ალბათ ეს შეტყობინებები.
ანონიმურობის დაცვა ნამდვილად ხდება. კონფიდენციალურობის დაცვა ნამდვილად ხდება. ნამდვილად.
და ამ შეიძლება ოდნავ შეაკავოს. კიდევ რა შეგვიძლია ვთქვათ სახელმწიფოს როლზე ძალიან ცოტად როგჩება, იქნებ ერთ წუთში რომ ჩავეტიოთ და რა არის აი სასწრაფოდ გასაკეთებელი.
ისეთ აი განათლების სამინისტროს როლი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მათი გააქტიურება ამ პრობლემების მოგვარების
კუთხით
არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ აი სულ ცოტა ხნის წინ შეგან საქმეთ სამინისტრო იყო ინიციატორი, ჩატარდა არაძალადობას ესეთი კამპანია და განათლების სამინისტრო აქტიურად იყო ჩართული. და ეს აქტიურობა მე ვფიქრობ არ უნდა შენელდეს პირიქით. ჩვენ დიდი ხანია წლებიამ მუშაობთ, აი განთლებს ამის ყოველთვის იყო პასიური, ძალიან პასიური. შენ საქმეთა სამს ყოველთვის იყო ცდილობდნენ ნამდვილად აქტიურები ყოფილიყვნენ და აი წელს უკვე რაღაცა ის საკანონმდებლო ინიციატივამაც გამოიწვია ალბათ ის რომ ეს კანონი გვაქვს რომ მათი პასუხისმგებლობა უკვე გაზრდილია. განთლებს ამის აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა.
ბავშვთან და მანამდე იაქტიუროს.
ძალიან და აქვს ამის შესაძლებლობა.
თქვენი აქტიურობა განაპირობებს სახელმწიფო სტრუქტურების აქტიურობას.
კი, რა, არა მარტო ჩვენ
საზოგადოების და მათ შორის არასამთავრობო სექტორის. უღრმესი მადლობა ნატო შავლაყაძე, ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის თავმჯდომარე იყო ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი, ვიდრე მე მეორე ნაწილის სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებოდეთ. ნინო როდონაიას გადავცემ მიკროფონს ახალი ამბებისთვის.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დაცვის დაბრალდების მხარეებმა თბილისის საქალაქო სამართლოს წარმოადგენს მასალები ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეზე, რომლის გამოც ბრალდებულია საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ხუთი ყოფილი თანამშრომელი. წინასა სამართლოს ხდომა 1 აპრილს აა დანიშნული. გერმანიის პოლიციამ განაცხადა, რომ მნიშვნელოვანი რამ აღმოაჩინა დიუსელდორფში პილოტ ანდრეას ლუბიცის სახლში. ლუბიცი საფრანგეთის ალპებში გერმანული ავიაკომპანია ჯერმანვინგსის თვითმფრინავის მიზანმიმართულა ჩამოგდება შეაჭმიტანილი. ამასთან პოლიცია ჯერჯერობით არ ამბობს კონკრეტულად რა აღმოაჩინა ფრინავის სახლში. ცნობილია მხოლოდ ის, რომ რამდენიმე საათიანი ჩხრეკის შემდეგ გამომძიებლებმა ლუბიცის სახლიდან წაიღეს ზოგიერთი ნივთი და პირადი კომპიუტერი. თბილისში გერმანიის საელჩოში იმყოფებოდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელმაც 24 მარტს მომხდარი ავიაკატასტროფის გამო გახსნა სამძიმრის წიგნში ჩანაწერი დატოვა და საქართველოს მთავრობის და ხალხის სახელი თანადგომა გამოუცხადა დაღუპულთა ოჯახის წევრებს და მთელ გერმანელ ხალხს. ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში სამშვიდობო მისია უდანაკარგოდ დაასრულა საქართველოს შეიარაღებული ძალების მეორე ქვეითი ბრიგადის 23 ბატალიონის ასეულმა. ქართველი სამხედროების გაცილების ცერემონია ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკის დედაქალაქ ბანგიში მდებარე ბაზა უკატექსზე გაიმართა. სამშვიდობო მისიის მეთაურმა ფრანგმა გენერალმა ბაკუემ განაცხადა, რომ უმაღლეს შეფასებას აძლევს ქართველი სამხედროების პროფესიონალიზმს და პირად დისციპლინას.
რეკლამა აშვიცსა და ოთხზე. Silknet-ი წარმოგიდგენთ მეოთხე თაობის ინტერნეტს. Silk LTE 4G-ს სახლისთვის. დაიდგი ინტერნეტ მოდემი სრულიად უფასოდ. დარეკე 200-ზე და ისარგებლე სახლში მიტანის სერვისით. სერვისი ხელმისაწვდომია თბილისის შემდეგ უბნებში. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცსა და ოთხზე.
გსურთ რეკლამა აშვიცსა და 4-ზე. დარეგეთ 2-31-25-25.
ყოველ 4 შაბათს დღის პირველ საათზე რადიო თავისუფლების ეთერში გენდერული ამბები პლუს ანუ ფემინისტრიმი. ყოველ 4 შაბათს ყოველთვის გასაგონი ფემინიზმის სიხშირეზე აშვიდი და 4.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან მე ლელა კუნჭულია ვუძღვები. ხმის რეჟისორი გოჩალე ჟავა გახლავთ. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემაა მშობლების გავლენა შვილის ადრეულ ქორწინებაზე. წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის სტუმარს, ის გახლავთ მაია ცირამოა, ბავშთა ფსიქოლოგი. დიდი მადლობა მას მოგზანებისთვის, მადლობა დრო რომ გამონახეთ. მაია, არის თუ არა ადრეული ქორწინება უპირატესად გოგონების პრობლემა? მოდით ამით დავიწყოთ ლაპარაკი და რა არის ამ პრობლემის გამომწვევი მიზეზები?
მოგესალმებით, დიდი მადლობა ესეთი ძალიან აქტუალური თემის წამოწევისთვის. რა თქმა უნდა, როგორც პრაქტიკა აჩვენებს, როგორც სტატისტიკა აჩვენებს, ჩვენს ქვეყანაში ბოლოდროინდელი შემთხვევების გათვალისწინებით, სწორედაც გოგონების პრობლემა, გოგონებს უწევთ აი ამ სოციალური ტვირთის ზიდვა. ხშირ შემთხვევაში ესეთი სოციალური შეკვეთა არსებობს, ხშირ შემთხვევაში, რომ გოგონა აუცილებლად უნდა შექმნას ოჯახი და სამწუხაროდ საქართველოს ზოგიერთ რეგიონში კვლავ შემორჩენილია ესეთი ხედვა, რომ განათლებასთან ქალს არაფერი ესაქმება, მან უნდა შვილები აღზარდოს და ასე შემდეგ. სამწუხაროდ არის შემთხვევები, როდესაც ეს ოჯახის ეკონომიკური მდგომარეობით არის განპირობებული და მე ვიტყოდი, რომ გარკვეულწილად მსხვერპლშეწირვა ხდება, თითქოს ისინი მსხვერპლად გაიღებენ ხოლმე საკუთარ შვილს. ეცეთ, მახსენდება ამას წინათ ერთ-ერთ საკმაოდ პოპულარულ ფართო აუდიტორიან შოუში, სადაც ხშირად ეთიკური ნორმები ირღვევა. ინტერვიუს აძლევდა გოგონა, რომელიც არის ამ წუთას ფეხმძიმედ, ის არის არასრულწლოვანი და მან თქვა ესეთი ფრაზა: ნაადრევი ყველაფერი კარგია გარდაცვალების გარდა. და ჩემთვის ეს იყო შემზარავი, იმიტომ რომ 12 წლის ბავშვისგან ამ სიტყვების მოსმენა, რომელიც ალბათ იმაზრს უფრო ემსახურება, რომ ესე რომ არ იფიქროს, მაშინ ის ალბათ ძალიან მწვავედ და მძაფრად გააცნობიერებს საკუთარ მდგომარეობას, მაგრამ გარდა ამისა არის სწორედ აქ ძალიან კარგად ჩანს სტერეოტიპები, რომელიც ჩვენ, ასე ვთქვათ, ხშირად ყვებავს ხოლმე და ხშირად სწორედ ნაადრევ ქორწინებას აი ესეთ საშჩულს უდებენ ხოლმე მშობლები, ახლობლები. აი ამ ისტორიაში, რაზეც ახლა ვთქვით, 12 წლის გოგონის შემთხვევაში ძალიან შემაძრწუნებელი იყო ის ფაქტი, რომ არავის აი თემში, სადაც ეს გოგონა ცხოვრობდა, არ გასჩენია პროტესტი, არ გასჩენია შეკითხვა. ყველამ ეს აღიქვა როგორც ნორმალური მოვლენა, როგორც ამ, ასე ვთქვათ, გოგონასთვის საკეთილდღეო სიტუაცია და არავის არ მიუმართავს არც პოლიციისთვის, არც სოციალური მომსახურების სააგენტოსთვის, რაც იმას მიანიშნებს, რომ ჩვენ, ასე ვთქვათ, განათლების დეფიციტი გვაქვს, არ ვიცით ბავშვთა უფლებები, არ ვიცით და უშუალოდ რა რისკებთან შეიძლება იყოს დაკავშირებული ნაადრევი ქორწინება, და გარდა ამისა მიუყვებით აი ამ სტერეოტიპებს, რომლითაც გაჯერებულია ჩვენი ყოფა, რომ ოჯახი, ესეთი ორი მოცემულობა გვაქვს, ან აუცილებლად უნდა შეიქმნას და არასდროს არ უნდა დაინგრეს. და აი ამ ორ მოცემულობაში ხშირად ქალები ძალიან სერიოზულ ძალადობას იტანენ, საკუთარი
მშობლებს არიბრუნებენ ზოგჯერ ასეთ ქალებს, როდესაც განქორწინება ხდება.
მნიშვნელოვანი პრობლემაა, რომ მშობლები ხშირ შემთხვევაში, ესეც ასე ვთქვათ კულტურალური საკითხია, ქონება მთლიანად ვაჟის ეკუთვნის, ქალს არასოდეს არ აქვს თავისი წილი ქონებისა, ამიტომ მას არსად არ აქვს წასასვლელი. გარდა ამისა არ არის მომგებიანი საზოგადოების თვალში კონდეს განათხოვის სახელი. მე მახსოვს ჩემს ბავშვობაში, მე მაშინ მეცხრე კლასში ვიყავი, ჩემს თვალწინ მოიტაცეს, მაშინ ძალიან, ასე ვთქვათ, მოდაში იყო ეს ამბავი, მოიტაცეს მერვე კლასელი გოგონა, არ მოხდა, არ დასრულდა ეს ქორწინებით, მაგრამ ამ გოგონამ მთელი ცხოვრება ეს იარლიყი, რომ ის იყო განატაცები, რომ რაღაც ამდაგვარი მოხდა მის ცხოვრებაში, ვერ მოიშორა, ვერ შექმნა ოჯახი და, ნუ, ასე ვთქვათ, გარკვეულწილად დაღალც დაარსდა მას.
იზიარებ თუ არა მოსაზრებას, რომ ადრეული გათხოვების პრობლემა ეკონომიკურ მდგომარეობასთან არის დაკავშირებული და გოგონებისთვის ეს არის, თქვა, თავის დახსნის ერთ-ერთი საშუალება?
ვიზიარებ, კი, ხშირ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს ესეთი გაპარვა, ხო, იპარებიან გოგონები
შობლების ნებართვის გარეშე.
ანუ ეს არის გაქცევა იმ სიტუაციიდან, იმ ყოფიდან, ესეც ერთ-ერთი ფაქტორია, რა თქმა უნდა, გარდა იმ ფაქტორებისა, რაც ზემოთ თქვით, ესეც ერთ-ერთი ფაქტორია. ისინი ხშირად გაურბიან იმ ეკონომიკურ სიტუაციას, იმ შეიძლება ძალადობრივ გარემოს, რომელიც ოჯახშია,
შობლების გულგრილობას,
შესაძლებლობას, იმ ერთფეროვნებას, იმ მოწყენილობას, რაც ძალიან შესამჩნევია მოზარდების ცხოვრებაში. და ეს სერიოზული პრობლემა, ამაზე ჩვენ ძალიან სერიოზულად უნდა ვიფიქროთ, იმდენად არაფერი შეიძლება არ ხდებოდეს, იმდენად უინტერესოა თვითონ სასწავლო პროცესი სკოლაში, თუ გავდივართ თბილისის გარეთ, იმდენად ერთფეროვანი და მოსაწყენია მოზარდის ცხოვრება, რომ ხშირად მისთვის ეს შეიძლება იყოს რაღაცა გარკვეული ტიპის თავგადასავალი.
მაღალი რაღაც სიახლე მის ცხოვრებაში, გარდა იმისა, რომ შეიძლება გაურბის ამ ეკონომიკურ სიდუხჭირეს, ძალადობრივ გარემოს, ეს შეიძლება იყოს მისთვის რაღაც გარკვეული ტიპის თავგადასავალი სიახლეც მის ცხოვრებაში. მითუმეტეს ის უკვე თავისი ფიზიკური განვითარების, ასე ვთქვათ, თავისი ძალიან მოჭარბებულია ინტერესები მოგეხსენებათ მოძახლობის ასაკში, სექსუალური ცხოვრების მიმართ და აი ესეც, ასე ვთქვათ, ემატება ამას ყველაფერს. ეკონომიკური ფაქტორის არსებობას ვერნერით ვერ ვარყოფ. ხშირია შემთხვევები, როცა სწორედ აი ამას გამოიწვია.
ვირე ფსიქოლოგიურ ზიანზე გამახვილებდეთ ყურადღებას, აი მოდით ერთად მოусმინოთ რადიო თავისუფლების არქივიდან ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს, რომელიც ალბათ Google-ს ამდენად არავის დატოვებს. სიუჟეტი შეეხება 12 წლის ორსულ გოგონას, რომელიც ახლა გასულ ზაფხულში არაოფიციალურად დაქორწინდა. 18 წლის თანასოფლელზე ბიჭმა გოგონა რამდენიმე კვირის წინ უკვე მიატოვა. 17 თებერვალს მოზარდის ქმარი სამართალდამცველებმა სულტოლანთან სექსუალური კავშირის დამყარების ბრალდებით დააკავეს. სახალხო დამცველი მოუწოდებს შესაბამის სტრუქტურებს გონივრულ ვადაში წარმან. თონ გამოძიება ომბუდსმენი მიუთითებს მშობლებისა და სკოლის დირექტორის შესაძლო პასუხისმგებლობის საკითხზე. თხოვ გოჩას ჩართოს ჩანაწერი, უსასნელები მოვიკოთ და მოვისმინოთ ერთად.
ექსიფის ორსული 12 წლის გოგონას ოჯახის წევრებისათვის, როგორც მათი საუბრიდან ირკვევა, პრობლემა ის კი არ არის, რომ არასრულწლოვანი გასულ ზაფხულში არაოფიციალურად დაქორწინდა და ახლა ის ბავშვს ელოდება. არამედ მათ პრობლემად ის იქცა, რომ მოზარდი 18 წლის ქმარმა მიატოვა. 17 თებერვალს მოზარდის ქმარი სამართალდამცველებმა არასრულწლოვანთან სექსუალური კავშირის დამყარების ბრალდებით დააკავეს. კარდანახელი გოგონას დედა ტელეკომპანია გურჯაანისათვის მიცემულ ინტერვიუში ამბობს, რომ მეექვსე კლასელმა მოზარდმა და მისმა სრულწლოვანმა ქმარმა გასულ ზაფხულში თავად გადაწყვეტეს დაქორწინება და გაიპარნენ.
მე უბრალოდ ქალი მინდოდა და ვერთობიო რა ამ სიტუაციით, ერთობა რომ გადაინაცვლებს სხვადასხვა ადამიანზე.
მოზარდის და რადიო ჰერეთისათვის მიცემულ ინტერვიუში ამბობს, რომ მისი 12 წლის და ქმრის ოჯახში არაერთხელ გამხდარა ძალადობის მსხვერპლი, თუმცა ამ ინფორმაციას უარყოფენ 18 წლის ბიჭის ოჯახის წევრები.
თავიდან 1-2 კვირა მითონ კარგად ექცეოდნენ, მაგრამ შემდეგ უკვე გინებაზეც გადავიდნენ. სექსუალური ძალადობაც ტონუსი ქონდა ბავშვს მომატებული, რახან პატარა და ორსულიყო, არ სწავლებს, არ აღყიდულობდნენ, რასაც შევძლებდით ჩვენი გაჭირვების იმით, ყიდულობდით სწავლებს.
უცნაური და მიუღებელი არაფერი ყოფილა მეექვსე კლასელი გოგონას დაქორწინებაში იმ სკოლის დირექტორისათვის, სადაც ექვსითვის ორსული 12 წლის გოგონა სწავლობს. მაია ღრიღვაშვილი, სკოლის დირექტორი, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ გოგონას სიყვარულითა და ოჯახის წევრების თანხმობით დაქორწინდა და შესაბამისად არც უფიქრია, რომ ინფორმაცია მეექვსე კლასელი გოგონას გათხოვების შესახებ მაგალითად სოციალური მუშაკებისათვის ეცნობებინა.
ამ გოგონას კლასის დამზებელთან ჰქონდა ძალიან მეგობრული ურთიერთობა, არასოდეს ამ საკითხზე არ უსაუბრია, რომ რაიმე ძალადობა. არასოდეს ჩვენეთ ინფორმაცია არ მოგვისმენია.
12 წლის არასრულწლოვანი გოგონას მიმართ კესობრივი თავისუფლებისა და ხელშეუხებლობის წინააღმდეგ მიმართული ქმედების განხორციელების სავარაუდო შემთხვევის შესწავლა დაიწყო სახალხო დამცველმა. ომბუდსმენი 12 წლის გოგონას ქორწინების საქმეში არაერთი ადამიანის შესაძლო დანაშაულის შესახებ მიუთითებს. შესაძლოა იკვეთებოდეს ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულების დირექტორის პასუხისმგებლობის საკითხიც. სახალხო დამცველის მოადგილე პაატა ბელთაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ხას სუსვამს იმ ფაქტს, რომ სახალხო დამცველის არაერთი რეკომენდაციისა და მოწოდების მიუხედავად დღემდე არაეფექტურად ხორციელდება ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის პროცედურების დამტკიცების შესახებ 2010 წლის 31 მაისის ბრძანების მოთხოვნები. ეს არის ურთიერთთანამშრომლობის დოკუმენტი, რომელიც გულისხმობს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს შორის ბავშვთა უფლებების დარღვევის ფაქტების შესწავლას. პატაბელთაძის სიტყვებით, 12 წლის გოგონას ორსულობის ფაქტმა ეს ხარვეზები კიდევ უფრო თვალნათელი გახადა.
დოკუმენტი გულისხმობს, რომ ნებისმიერი უფლება დარღვევის, დალადობის ფაქტის, მათ შორის სექსუალური ხასიათის და ნებისმიერი უნდა იყოს ურთიერთგაცვლა ინფორმაციისა. აი მაგალითად სკოლის ამ შემთხვევაში უნდა მოეხდინა ინფორმირება შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის, რაღაცა უნდა სოციალური აგენტი უნდა ჩაეყენებინა საქმის ქვეშ და ეს სისტემა უნდა ჩართულიყო და ამუშავებულიყო. ერთიან სისტემაში უნდა მუშაობდეს ეს მექანიზმი, რომ პრევენცია იყოს გარანტირებული. სამწუხაროდ არ მუშაობს.
ანა აბაშიძე, ორგანიზაცია პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის ხელმძღვანელი, რადიო თავისუფლებასთან განმარტავს სისხლის სამართლის კოდექსის იმ 140 მუხლს, რომელთაც 12 წლის გოგონას ქმრის მიმართ საქმე აღიძრა. ის ამბობს, რომ საქმე ხება სისხლის სამართლის დანაშაულს, რომელიც გულისხმობს სქესობრივ კავშირს ან სექსუალური ხასიათის სხვაგვარ მოქმედებას 16 წლის ასაკს მიუღწევლთან და რომელიც ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას ვადით 7-დან 9 წლამდე. ის ამბობს, რომ ამ შემთხვევაში გოგონას მხრიდან ქორწინებაზე თანხმობას არანაირი მნიშვნელობა არ ენიჭება, რადგან იმპერატიულად აკრძალულია 16 წლამდე ასაკის მოზარდთან სქესობრივი კავშირი. კიდევ ერთი თემა, რომელზეც ანა აბაშიძე განსაკუთრებულ აქცენტს აკეთებს, ეს ამ პროცესში გოგონას მშობლებისა და სკოლის ადმინისტრაციის როლებია. მისი თქმით, ჯერ კიდევ პრობლემას წარმოადგენს ის ფაქტი, რომ საზოგადოების დიდ ნაწილს არ აქვს წარმოდგენა იმის შესახებ, თუ რა დროს და რა შემთხვევაში უნდა მიმართონ მათ შესაბამის უწყებებს.
დირექტორმა ძალიან კარგად უნდა იცოდეს, რომ 16 წელს მიუღწევლთან სქესობრივი კავშირი არის დანაშაულ და ფაქტია სახეზე, რომ დირექტორი და ყველა სხვა უფლებამოსილი პირი არ არის ინფორმირებული კანონმდებლობის შესახებ.
სოციალური მომსახურების სააგენტომ 12 წლის გოგონას ორსულობის შესახებ სოციალურ ქსელებში გავრცელებული ინფორმაციით შეიტყო. მარი წერეთელი, სოციალური მომსახურების სააგენტოს მეურვეობა, მზრუნველობისა და სოციალური პროგრამების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ გოგონას უკვე ესაუბრა სოციალური მუშაკი, რომლის შეფასებითაც მას ფსიქოლოგის დახმარება ესაჭიროება. ის, რომ მეექვსე კლასელი გოგონას დაქორწინების შესახებ ინფორმაცია აუცილებლად უნდა ეცნობებინა სოციალური მომსახურების სააგენტოსათვის კარდენახის სკოლას, ამის თაობაზე რადიო თავისუფლებას განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილემ ლია გიგაურმა უთხრა. თუმცა ამასთანავე ის ამბობს, რომ გამოძიების დასრულებამდე უცხება ვერ ისაუბრებს იმის შესახებ, თუ რა სახის პასუხისმგებლობა დაეკისრება სკოლის დირექტორს.
იმ შემთხვევაში, თუ დადასტურდება, რომ დირექტორი ინფორმირებული იყო და ფარავდა დანაშაულებრივ ფაქტს ამას ხასუსამ და არ განახორციელა შესაბამისი ორგანოების ინფორმირება, სამინისტრო მოახდეს კანონმდებლობის შესაბამის რეაგირებას. ასეთი დარღვევის იდენტიფიცირების შემთხვევაში ორი მიმართულებით შეუძლია სამინისტროს იმოქმედოს. ერთი, რომ თუ ეს დირექტორი გახვალთ არჩეული სამეურვეო საბჭოს უნდა მიმართოს წარდგინებით, რომ ხელშეკრულება შეუწყვიტოს, ან სკოლა ღებულობს გავრცელებას გაჩნია რა ფორმით და როგორ იყო დაკავშირებული, თუ დადგინდება, რომ იყო დალადობრივი ფაქტი ამ ფაქტთან.
სახალხო დამცველი მოუწოდებს მთავარ პროკურატურას და შინაგან საქმეთა სამინისტროს გონივრულ ვადაში წარმართონ გამოძიება და გამოიყენონ მათ ხელთ არსებული ყველა სამართლებრივი საშუალება, რათა თავიდან იქნას აცილებული გამოძიების გაჭიანურება და დადგინდეს საქმეზე ობიექტური ჭეშმარიტება.
ჩვენ მოვისმინეთ ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. სამწუხაროდ ასეთი შემთხვევები იშვიათი არ არის საქართველოში. რა სიტყვით თქვენ?
როგორც სიუჟეტი სახალხო დამცველის წარმოდგენა აღნიშნა, ძალიან ბევრი პრობლემა ჩანს ამ ერთ შემთხვევაში. პრობლემა, რომელიც დაუშვათ არის ოჯახში, პრობლემა, რომელიც არის თემში და რაც მთავარია, პრობლემა, რომელიც აქვს სკოლას. სკოლას, რომელიც არ არის ინფორმირებული, არ არის მომზადებული იმისათვის, რომ შეასრულოს ელემენტარული ვალდებულება. არსებობს სამი სამინისტროს, ასე ვთქვათ, ხელშეკრულება განათლების სადამე მეცნიერების სამინისტროს, ჯანმრთელობის სამინისტროს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს, სადაც
2010
წელს არის ეს მიღებული. პირდაპირ ვალდებულება სკოლაში მომუშავე პერსონალის, იქნება ეს პედაგოგი, ადმინისტრაციის წარმომადგენელი თუ სხვა და სხვა, რომ ასეთი შემთხვევების შესახებ აცნობოს დაუყოვნებლივ შესაბამის ორგანოებს, იქნება ეს ჯანდაცვის ცხელი ხაზი თუ იქნება შინაგან საქმეთა სამინისტრო. ეს აქ არ შესრულებულა და მეტიც კიდევ, აი დირექტორის ფრაზა, რომელიც ახლა ჩვენ აქ მოვისმინეთ, ის ამბობს, რომ ეს გოგონა იყო შეყვარებული, რომ ამ ეს გოგონება ყოფლობითი აქტი იყო. ანუ ამ ადამიანს საერთო წარმოდგენა არ აქვს ბავშვის უფლებების შესახებ, იმის შესახებ, რომ პირველი, ასე ვთქვათ, აუცილებლობა, რაც არის, ბავშვი არ უნდა მოწყდეს საგანმანათლებლო სივრცეს, რომ არ შეიძლება ბავშვის სურვილი ამ შემთხვევაში ლეგიტიმურ სურვილად ჩავთვალოთ და გავიზიაროთ და ჩავთვალოთ, რომ მან გადაწყვიტა ოჯახის შექმნა, იმიტომ რომ ის ამისთვის არც ემოციურად, არც ნაუშვათ მორალურად არანაირად მზად არ არის. ანუ მიუთითებს იმაზეც, რომ სკოლის დირექტორმა ელემენტარულად არ იცის ბავშვის ფსიქოლოგია, რაც ასევე მისი ვალდებულება. ძალიან, ასე ვთქვათ, დახუნძლულია პრობლემები და შეიძლება ითქვას, რომ აი ეს შემთხვევა უნდა იყოს ყველა ორგანოსთვის ესეთი გაკვეთილი, კარგი გაკვეთილი, რომ მსგავსი აღარ განმეორდეს. სამწუხაროდ შედეგი სახეზეა, ჩვენ ყავს 12 წლის მოზარდი გოგონა, რომელიც როგორც ჩანს არის ასევე სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი და არის მიტოვებული.
მიტოვებული. გამოკვლევები ცხადყოფს, რომ ადრეულ ასაკში ორსულობასთან დაკავშირებული სიკვდილობის მაჩვენებელი ბევრად აღემატება მაჩვენებელს, რომელიც 25 წელზე უფროსი ასაკის ქალებშია გამოვლენილი, ზოგჯერ ეს 5 ჯერაც აღემატება. ეს ცხადია, იმის ბრალია, რომ ორგანიზმი არ არის მზად ორსულობისთვის და მშობიარობისთვის. მინდა თქვენ კითხოთ, მაია, ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით რა ზიანი მოაქვს მოზარდისთვის ადრეულ ქორწინებას?
იცით, ჩვენ საუბრობთ ახლა მოზარდებზე, ხო? მოზარდისთვის წამყვანი და მნიშვნელოვანი არის ზედაპირული ურთიერთობები. ის არასოდეს, აი ამ ურთიერთობებს, რომელსაც ხშირად სიყვარულს ართმევს თვითონ მოზარდი, არ არის ხოლმე ეს სერიოზული, ის ძალიან ხშირად ანაცვლებს თავის ყურადღებას. ეს არის მოზარდის ბუნება. აქედან გამომდინარე, როდესაც ის იღებს ამ დაგვარ გადაწყვეტილებას, და გადაწყვეტილების მიღება, ეს არის პარტნიორთან სქესობრივი ურთიერთობის ლეგიტიმაცია. თანაირა თუ ქორწინებით არ მას ამის უფლება არ აქვს. აქედან გამომდინარე ქმნის ოჯახს და ოჯახი არ არის ხო მხოლოდ ასე ვთქვათ სექსუალური ურთიერთობების არის ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა. მეტაფორულად რო ვთქვათ, ფაქტობრივად ადამიანი, რომელსაც შეუძლია აწიოს 10 კილოგრამი ერთი იღებს საკუთარ თავზე ვალდებულებას, რომ ერთი ტონა აწიოს. ანუ ძალიან ძალიან ძიმეა ეს. ის არ არის მზად არანაირად იმ სოციალური როლების შესასრულებლად, რომელიც ასე ვთქვათ ეკისრებათ ოჯახში ქალებს და ზოგადად პარტნიორებს. ის არანაირად არ არის მზად დედობისთვის. დედობა არ არის მხოლოდ შეიძლება ეს აქტი, ასე ვთქვათ, მშობიარობის ფიზიკურად მართალია ძალიან დიდი, ხო, ამ შემთხვევაში ციკვდილიანობა და ფატალურად თავდება, ესეთ რომ არ არის მომზადებული, ხო, ჩვენ ახლა ამას არ ვეხებით, მაგრამ მორალურად, ემოციურად რამდენად მზად არის ის, რომ გააჩინოს ბავშვი და ვინ არის ეს ბავშვი მისთვის. ეს არის თოჯინა, რომელთანაც მან უნდა ითამაშოს, აი 12 წელს თუ ბავშვს ვაპარაკობთ, ეს არის მისი უმცროსი, რა ვიცი, მეგობარი თუ ვინ არის, ხო? ხშირ შემთხვევაში მე ეს ურთიერთობები ძალიან აღრეულია და ჩვენ უკვე ერთი კი არა, უკვე ორი ბავშვის პრობლემა გვიდგება. ბავშვისა, რომელიც ვერ იღებს სრულფასოვან, ასე ვთქვათ, ინტერაქციას ოჯახში და ამას, ესე იგი, ჯაჭვისებური რეაქციით მოყვება კიდევ სხვა ტიპის პრობლემები. გარდა ამისა, გოგონა, რომელიც იყო ოჯახში ძალადობის ხორფლი და მოგეხსენება ზოგადად, ჩვენი კულტურა არის ძალადობრივი და განსაკუთრებით ასე ვთქვათ შეუწყნარებელია გოგონას მიმართ, ეს გრძელდება ოჯახში. ამას აგრძელებს დედა მთილი, მამა მთილი, ამას აგრძელებს მეუღლე და ხშირ შემთხვევაში აღმოჩნდება ხოლმე ეს ადამიანი ასევე აი ახალი ასე ვთქვათ თავსატეხის წინაშე, როგორ დააღწიოს თავი აი ძალადობრივ ურთიერთობებს. არანაირად არ შეიძლება, რომ 13, 14 წლის, 15 წლის მოზარდს მოზარდისთვის იყოს მნიშვნელოვანი საჭმლის მომზადება, ან გარეცხვა, ან რაღაც სხვა ინტერესები აქვს.
შეიძლება ქუჩაში აღმოჩნდებიან ხოლმე შემდეგ, ხო?
რა თქმა უნდა, აღმოჩნდებიან, იმიტომ რომ ირღვევა მერე ეს ოჯახები და თავიანთი ბავშვებით ისინი აღმოჩნდება. ოჯახი აღარ იბრუნებს, ოჯახი ამბობს, რომ ესე იგი იხსნის ამაზე პასუხისმგებლობას, ძალიან ხშირია ესეთი შემთხვევები და ისინი ხშირად აღმოჩნდებიან, ასე ვთქვათ, მათი შვილების სახელმწიფო ზრუნვის ქვეშ. ანუ ეს არ არის მხოლოდ ერთი კონკრეტული ბავშვის პრობლემა. ჯაჭვური რეაქციით აქ უკვე ერთვება მათი შვილები, მათი ოჯახის წევრები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ ძალიან სერიოზული საკითხია ეს და ძალიან ბევრი რამ უნდა გააკეთოს სახელმწიფომ აი ამ ამის პრევენციისთვის. ანუ როდესაც პრევენციაზე ვლაპარაკობ, პირველ ყოვლისა გულისხმობ განათლებას და არა მხოლოდ მოზარდების განათლებას, მათი მშობლების განათლებას. მშობლებმა უნდა იცოდნენ, რა რისკებთან არის დაკავშირებული მათი შვილების ადრეული ქორწინება.
ვიდრე ამას შევეხებოდეთ, მინდა კითხოთ, აქვე არის თუ არა, ვთქვათ, უარის თქმა ეს მომავალზე ადრეული ქორწინება, იმ გაგებით, რომ არასათანადო განათლების გამო ისინი, ვთქვათ, ვეღარ იმკვიდრებენ ადგილს საზოგადოებაში, გარიყულები რჩებიან საზოგადოებისგან.
დიახ, რა თქმა უნდა, და ამას აჩვენებს სახალხო დამცველის ეს მონაცემები, სადაც 15 წლის ასაკს მიღწეულმა გოგონების ძალიან დიდმა პროცენტმა შეწყვიტა განათლების მიღება, დარჩა ამ საგანმანათლებლო სივრცის გარეთ და მოგეხსენებათ, ქალი, რომელსაც არ აქვს პროფესია, არ აქვს განათლება, ის ყოველთვის არის, ასე ვთქვათ, კიდევ უფრო ახალ, ასე ვთქვათ, წყალებში მიზეზებს აძლევს მის გარშემო მყოფას, ძალადობის
სამიზნეხება
და ყველაზე მთავარი რაც აქ ირღვევა არის ფუნდამენტური უფლება ადამიანისა მიიღოს განათლება არის დარღვეული. ფაქტობრივად ეს ნიშნავს სწორად თქვი თქვენ მომავალზე უარის თქმას მისგან. თუმცა არიან ადამიანები რომლებიც ამას თავს აღწევენ. ჩემი კლასელი მერვე კლასში გაიპარა და დღემდე აქვს ის ოჯახი, ისწავლა კიდე სკოლაც დაამთავრა, მაგრამ ეს
გამონაკლისებია,
ეს არის გამონაკლისი შემთხვევები და ამ გამონაკლისებს ჩვენ ასე ვთქვათ ვერ დავეყრდნობით, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ნადრევი ქორწინება ნიშნავს ძალიან მძიმე ტვირთის დაკისრებას ბავშვისთვის, შეუფერებელი ემოციურად, სოციალურად შეუფერებელი ტვირთვის დაკისრებას და მის მომავალზე უარის თქმას.
რისი გამოვლენა, როცა ხშირად ბავშვებს ძალით ათხოვებენ მშობლები? ჩვენ თქვით, რომ აი ფსიქიკურად, თქვა თქვენ მოიყვანეთ მაგალითი, გოგონა ამბობდა ყველაფერი კარგია ნაადრევი სიკვდილის გარდა, მაგრამ არის მეორე ვარიანტიც, როდესაც გვაქვს ჩვენ შემთხვევები, როდესაც თავი მოიკლეს. რამდენიმე შემთხვევა იყო ასეთი კახეთში. მე მაინტერესებდა, აი როგორ რაზე უნდა დაფიქრდნენ მშობლები ამ შემთხვევაში და მშობლების როლი იქნებ გამოგვეთოთ და შემდეგ უკვე სახელმწიფოს როლზე გადავიდეთ.
დიახ, მშობელმა პირველ ყოვლისა უნდა გააცნობიეროს, რომ რა წამსაც ბავშვი ჩდება, ეს არის უკვე დამოუკიდებელი, ასე ვთქვათ, პერსონა, რომელსაც აქვს თავისი უფლებები და ეს ბავშვი არ არის ნივთი და მიდგომა ისეთი, რომ ბავშვი ჩემია და რასაც მინდა იმას უზავცე, მინდა გავათხოვებ და თქვენ რატომ ერევით აქ. აი ეს უნდა დაიმსხვრეს. ყველა მშობელმა უნდა გააცნობიეროს, რომ ბავშვს დაბადებიდანვე აქვს საკუთარი უფლებები და პირველი დამცველი ამ უფლებებისა უნდა იყოს მშობელი. ეს იყო ხო ესეთი ცნობილი შემთხვევა, როდესაც გოგონას ათხოვებდნენ თავისი ასაკით უფროს ადამიანზე, ნუ ეს არ ვიცი ესეთი ჯგუფური პედოფილიის გამოვლინება. სავარაუდოდ შესაძლოა მას ყავდა თავისი ასე ვთქვათ რჩეული, მოსწონდა ვინმე და ასე შემდეგ, რაც მოზარდობის ასაკში აბსოლუტურად არ არის უცხო და ამ ნიადაგზე მან ჩაიდინა თვითმკვლელობა. აი ეს დამოკიდებულება ჩანს აქ სწორედ მშობლის მხრიდან, რომ ესე იგი შვილი ჩემია და როცა მინდა გავათხოვებ, როცა მინდა სწავლა შევაწყვეტინებ და რატომღაც თვლით, რომ ფუნდამენტური უფლებაა ბავშვისა, რომ მისი აზრი იქნას გათვალისწინებული. ბავშვებს ჩვენს ქვეყანაში აზრს არასდროს არ ეკითხებიან, როდესაც მათ მიმართ მათთვის ხდება რაღაც მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება, ბავშვი ამაში არ არის ჩართული და ხშირად მშობლებმა არც კი იცის, რომ ბავშვს უნდა კითხოს. აი ეს არის.
აი ცნობიერების ამაღლების გარდა, თქვათ, ესეთი მშობლები ხშირად ალბათ არც ექვემდებარებიან ცნობიერების ამაღლების პროცესს, მაგრამ თქვათ ამ შემთხვევაში რა არის საზოგადოების როლი? როდესაც მშობელი თვითონ ვერ ხდება, როლი ეკისრება გარკვეული მეზობლებს, გარშემო მყოფ ადამიანებს, ნათესავებს და სახელმწიფოს როლზე მინდა კითხოთ აი ამ კონტექსტში და ზუსტად ორი წუთი დაგვრჩა და მოვამკლავთ.
ჩვენ განვიხილავთ ხოლმე რისკ ფაქტორებს და შემანარჩუნებელ ფაქტორებს. რისკ ფაქტორია მშობელი, რომელსაც აქვს ამდაგვარი მიდგომა და შემანარჩუნებელი ფაქტორია მეზობელი, რომელიც ხედავს, რომ ასე ვთქვათ, ექცევა მისახლოს ყოფი ადამიანის საკუთარ შვილს და ამასე ხმას არ იღებს. ანუ სამოქალაკო პასუხისგებლობა თითოეული ჩვენგანის არის ძალიან მაღალი. არა აქვს მნიშვნელობა, ეს არის მეზობელი, ეს არის ნათესავი, ეს არის ოჯახის წევრი, ჩვენ ვალდებულები ვართ ასეთ შემთხვევებში ხმა მოვიღოთ. აი წარმოიდგინეთ წევანდელ შემთხვევასთან დაკავშირებით იქ რომ ვინმეს თუნდაც დირექტორისთვის დაესვა კითხვა, რომელიც ვერ ხვდებოდა, რომ ფაქტობრივად კანონს არღვევდა, დაესვა შეკითხვა, რომ რამდენად ლეგიტიმურია ხა ჩვენ რასაც ვაკეთებთ, რამდენად სწორად ვიქცევით ჩვენ, ეს უკვე შესაძლებელი რაღაცა პრევენციული მიდგომა ყოფილიყო. ამიტომ თითოეული მოქალაქის პასუხისგებლობა არის ძალიან დიდი, უნდა ასე ვთქვათ, დავტოვოთ ჩვენი სტერეოტიპი, რომ სხვის ოჯახში ჩარევა არ შეიძლება და ასე შემდეგ, როდესაც ბავშვს ეხება საქმე, როდესაც მის მომავალს ეხება, არა აქვს მნიშვნელობა, ეს არის იძულებით გათხოვება, ეს არის ფიზიკური ძალადობა, ეს არის ბავშვის დაუშვათ ექსპლუატაცია და ასე შემდეგ, ჩვენ ამაზე ხმა უნდა მოვიღოთ. თუმცა აი ხა სახელმწიფოს როლზე გადავდივართ, ხო?
შეიძლება ძალიან ცოტა დაგვრჩა, მოკლედ თქვათ.
სახელმწიფოს მე მგონი პირდაპირ ვალდებულება, რომ შეიქმნა საგანმანათლებლო პროგრამები სკოლებში მოზარდებისთვის.
ისეთ ესე ინფორმაციის მიწოდება.
და ინფორმაციის მიწოდება და ვიტყოდი ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია.
ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა ძალიან პრაქტიკულად. მოდი სხვა დროს გავაგრძელოთ საუბარი, ძალიან საინტერესო საუბარი იყო. მაია ცირამოა ბავშთა ფსიქოლოგი გახლდათ ჩვენი სტომარი, ეს იყო გენდერული ამბები, მე ლელა კუნჯულია ვარ, დღევანდელ გააცემას უძღვებოდი, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ძალიან დიდი მადლობა მაია.